Përshëndetje, a pianisim pak me fillimin e luftës. A e kon të punu, që ka e kon të bo, që shka shku ajo periud kohore, deri kur vendosni mu largu.
Para luftës ku punu deri në 25 mars, edhe në 25 mars, do më thonë një natë mas bombardimeve, si mas marveshe që kemi pas me shushnin, që mund me i rujt venat e punës, e kom pas obligim për mi dole dhe në fjallë shushnisë, edhe jem dalë si rëndëm të autobusi që nga ka transportu dhe në punë. Në stacion të autobusave kemi qenë veç dy shqiptarë, unë për elektronës edhe tjetëri për një tjetër të repartë të kekut. Kur ka orë autobusi elektronës, shoferi ka dalë të dera, edhe tha asë një shqiptarë nuk bënë hybë në autobusë. Unë nuk tentova me hyp. Ai tjetri kolegë që ishte tentoj me hyp mirë, po ne rejtori sërbi Kekut i tregoj shofiri që ajo shqiptarëve e zbriti. Edhe unë vendosa për më këtu në shpe, u këdheva në shpe, ju telefonova shokve, se kemi pas telefon në shpe, edhe të shokve në punë atje, që unë nuk po muj me ardhë se në zbriti shoferi për autobusit. Edhe ata tash i njëftu në ato shefat më të nalët edhe që së muj me shkuve po më shko kuj që së nëmbo shoferi. Mas ati momentit vajza ka pas dorën një ditë për para e ka sos dorën me ujtë valë edhe me përfëzim të grusë të qojmë të mjeku se mos për me të një shaj edhe unë pranova hajde për qojmë të mjeku dullum u përgatitëm dullum në rrugë kur dullum në rrugë kryesore të Fushë-Kosovës në tri pjesë të Ullëkryqi e kom qëmë për kryesë të Fushë-Kosovës tash është rreth në tri ondë kishë pas grupet paramilitarëve me kapuqat kuqë, kapelat kuqë. Këtë pjesën ka ish mas afërmi për meje, pas paramilitarëve kishë plotë 33 sërbë, që pëse dëshë me paramilitarë. Tash, për i vrejta unë paramilitarë, më këthy më zgudzeshë se më përcilëshin, edhe për thëmë gruzë, do të më shku tash, i sholla Zotin Arun, se rrezik jemi. Kur afrum afer paramilitarët që asaj grupës porë, po ishe dhe tullovia e civilve, vajzave dhe djemve sërbë, e për i tyne për urnën ata punëtorët e vetë për me më kontrolu. Edhe në atë moment në sërbë i ri ku ishi Joni, e ka këthy kryet mrapa, a i nga ka njuft, se kemi pos kënë shi, edhe i ka thonë ati në dhët, i këtu ujtë është. Tash e tërheqi vë mesin e mjeku, a i shefi aty në paramilitarve dhe nuk om kontrolu. Na e vazhdojmë rrugën, dhere në ambulant, tash më sësë në kontrolu, i këj pari, në lejoj me shku, e faktikisht, ata dhëtë dy grupe tjera së nuk reagu në farë dhe shkum të dirë në ambulant. Në ambulant një situatë të ndosën muzikë sërbisht, rezervishta lëtë në ambulant sërb. Hënëm të motra për me bo pastrimin e plagës. Edhe ajo me një tënë pak ma kërcënus, përndryshe për para shumë ka pas sjele korrekte, i kryti punën, e unë për përsa ka nevoj prap njesën me orë për me pastru varën, për skatit tha ikë, tha në shpeta, s'ka ma njesër. kthyjm të shtëpia mirë, po tash e ndrojmë drejtimin e rrugës, se nuk guxofta më kthy ka paramilitarët të udhkryqi, po shkova një rrugë tjetër alternative, ka kisha, ka shkolla, edhe me dorë prapë në rrugë kryesore, sepse rruga e kryesore për mua kone pashmangshmes. Kur dollëm të rruga kryesore, të ka kalun tash ka rruga shkollës, ish mushu borë shkollës plët rezervista. Mirë po atë së reagoj kërkosh, dollëm rrugë kryesore, prapë ato grupët e paramilitarëve ishin njëtët pozicion. Edhe u këthim 9 majtë rrugës, ka ona e shpista me trotuarit, të vjecë të shkrua frum të libraria një rrugë para nesh, dul një vajzë ku ishive. Edhe tash e ka fshoj buzën kur na po neve me qikë, se ajo na njeke. Edhe më shtini mund mi desh me qikë, gruja një nënon, ajo një nënon. Edhe tash është një 50 metra distancë ato dy rrugë, për rrugës tam, tonë ku në ajo të përfaqe të kapë qikën teme, që da i kishë njështë një mujnë atë ku. Ata paramilitarë tash veç këqërshin ka ona jo që tash u afumë 20 metra afer paramilitarëve, mirë po kjo qika sërbe e kojshive, vazhdoj ka ma paramilitarë na hënëm në rrugë tonë dhe nuk reagoj kërkush. Kjo ka qenë ditë e ajte 25 mars 1999. Tash, basi u kënë shpi vazhdojmëna me do punë ka kopshti, si punoj shumë kopshti, vazhdojmë me do punë, unë i thira ta shokë të dhe njerë ju të regova dhe qështu, qështu është puna, ata më thanë që ka shkuaj shefi me, në Prishtinë me marrë një ideje speciale, se ne kemi qenë punëtorë që i kemi deshtë kekot. E tash unë përqa që nëse vjen leja speciale, na ishë marrë vesh qiptarët me shku kënë bund për miru i të objektin. Mas një kohë më thiri e shefi direkt që ku pas shqiptarë, thot ja la, thot nuk i ka ndonë leje. Thot dhe tash vesh që shka thonë zote se ma, mund do që s'mujna me orë në elektron, edhe unë më në shkova. Në mramjet 25 marsit fillun mi djek shtëpijat. Tani natë përpara si u bon bombardimit i diqin lokalet. Nëse si kanë vjetë do lokalet që ju kanë vjetë lokalet i diqin këtë shqiptarve, 25 në mramjet fillun mi djek shtëpijat. Mi po që aty në lagje tonë, rrëth e rrëth krejt kemi qenë me sërbë, më dhonë, aty ne e këtë orë ka qenë e junja me kushere, tjetra pjesë krejt ka qenë sërbë, atë natë kërkush kur gjusë ka ngucë. Të ne e sërmën, do më dhonë, në 26-tin e premte, kemi vazhdu në punë me do fitone, me do rasat aty në bashkës, gjatë ditës, edhe një shpje babanu me e shqiptarëve kujshi që i kemi pos 2000 kujshi atë, i athyn dritarët, atë që pa banuë, e thashe pa banuë, i athyn dritarët. Edhe vlau, po më thotë sonë të këtu më zgudzëm dhe fletë se i athyn dritarët kanë me dje ke shpije të anej vinë në rëzikë dhe jo. Edhe vendasëm thmin me, gru, me gra mi quë të vlojë na baba nona së dheshin me dalë metën aty, unë edhe vlojë vogël metën. Këta rëshim katë poshtëm, unë dheshim dollën katë nalë, vesh me vishtruje. U dheshim gjitha unë shpijat. Për një moment, rrëthorës 24, gjëjtën me armatim një kujshi, 50 metrë dërgmeje, me njerë mas ti, tjetërin kujshi, tas mas dysove, gjithë minut, ja minut, edhe shpinë tonë. Shpinë e gjetën katin, kulmin edhe katin e dytë. Unë isha të shru, momentin që ka ra plumi i parë, krisma që unin, kulmin një mështre në parket. Edhe tash ata e kanë gjurë që drejtarë, po meni dy drejtarë të dy dhomave të katit nëllë, dhe sa kënë, unë alaj për rafali që u ndërprejnë, në gjujtjet, unë e shtritë, kom qëndru në qatë dhomë. Edhe tash ka dalë zhogas, ulshuva poshtë, edhe për thëmë babes, hajde, shkojmë të vlahu një 70 metra për shpishë të parë, se që ashtu i qujmë shpija parë e 2 të 3. E shpija 3 ishe ati vlahu, të shkojmë atje. Baba këndër shtrike, nona erdhë, edhe vloj vogën erdhë. Po mas një kohë e erdhëm edhe një herë babën me zërë, morëm edhe shkum atje qëndrum dheri në mëngjes. Datët dhe me thonë 27, ta shumë bëjë shtune. Fush Kosovë edhe zdi shumë qka me bo. Hangën më heret mëngjes edhe zdi shumë qka me bo, hajtë ta shumë po vindosëm. Gratë më fmi, më strehue, të tafërmet jashtë Fush Kosovës, e unë i kështë edhe një gjenë dhe
do me thoni, vendosët gratë?
Vendosëm gratë dhe fmitë mi qu edhe stacioni parë ishte masafër me stacionit të autobusave të djali Agjës. Tash, mas i dullin gratë të stacioni autobusave, se afer e komune atë stacioni autobusave, unë i dulla këtë shkojnë tjetër të rrugës edhe i vështresha dhe sa të vjenë autobusi. Qëto momente, gruja po vjenë të qajtë të onë. Tha po thujnë që kush ka çanta një punkt mes Fush Kosovës edhe Prishtinës të stacioni veterinari, si thujnë, ka pas punkt të pizbresin krejt. Edhe tash për mus me rizikue, për çanta me zbit grunë thashami. Aty ishin krejt për thmi, rroba të thmi vesane. Qatë moment tërë një gru këjshike me një kërë një tafër me të soj edhe u nalë. Aje zbiti për kërët, kërët vazhdejt dhe të shpija soj dhe po thot ajo, thot qërë këjshi unë s'kum pasë kur gjithë keqe të jush, ajo ka qenë pa burë e vej thot kur gjithë keqe, kur s'kum pasë që 20 vjetë për jush thëtë kanë vendosë në Fush Kosovë Shqiptarët kanë në zonë me prej. Se dikush pas ka vra, si mbasoj, disa policë. Dhe më thonë, në kjoj Ministrë Shtatën i shtunë. Edhe u betuën djallë, vetëm në djallë që i kishë, që nuk ka shërë, nuk kom shërë, po largonu se kjo ndo zxatë 5-6 ditë edhe këthejeni. Tash unë u këtheva në shpe, aja vazhdoj ka shpionit për përqili grunë dhe iso hipin autobusë dhe po këtejnë atë shpe, prap me atë këjshikën të rrethoja u taku, ndur me besedu edhe prap të përstrit një të fjallë. Në ato momente të besedu me te në rrugën tjetër, që do këtë rruga, ka posë si Tarabas, ka posë rrëthuja edhe pishë unë paramilitarët prapë të ardhë të dikush në atë rrugë, edhe ata në këqyrshin primije. Kjo këjshikja materjek i vritin dhe në largohë, dhe se edhe mu kanë me mëro. Mi po nësë u largohë, që të nejta dhe sa më shefin paramilitarët mas shpisë tjetër atë. sot dakë ma, nuk isha shënjes të ty në, u këtheva në shpirë dhe për thrasë të ta familjarët, babën, vlonë, kushëritë, tash këtu mos këtë najtën, se qishtu qishtu, më tha kjo këshikja, po dalëm. Baba, këndërshëtoj ke mirë, po e bindëm edhe babën, edhe vendosëm, familja jam vendosëm u takuët të gjallë jo, ozës në Prishtinë, u këthim në Prishtinë, autobusat që kulleshin gjithë gjysore edhe nuk zbëj ke pengesa kërkush për mu largue edhe erdo të ashtë të djali ozës në Prishtinë.
Edhe, të djali ozës?
Në Prishtinë kemi qëndruhe deri me 31 mars herë të djali ozës, herë të motra, se s'kish ven, se vishin edhe tjerë kushëri, e bëjshën ven, do më dhonë, dhe me 31 mars. Me 31 mars, forcat paramilitare, janë nisën me në largu dhe për Prishtinës.
Ju për zonën,
e tash që tu nëse bon, se pak edhe arrova një insert, ditën e fundit qëndrimit të djali ogjës, një nona e shoku djali të ogjës, erdhe dhe më pyti, a bon mi pru dy refugjat Drenicës dykuna. Se në lodgjën tas ligje kanë hy paramilitartë edhe nëse tashat unë njësha e desha për adionin e migjës të mbiri. Edhe erdhe në ta refugjatë të vendosin atë. Tash për bolë shpis të ogjës ka qenë shkolla Elena Gjika, tash është Bukara Gjigi, këshin qenë ushtria. Na nuk e kemi dirë, ata në këshin pas bështruhe, edhe tash i morëm ata mrena, i strehum ata të djemë. Unë ndërko pisho njerëzit të qarkullu rrugës edhe funizeshin se ka qenë një veçërbim të gjamia i malë me ushqim. Tash unë kisha nevoj për ushqim të mive, edhe për pësha ta kupi me një, me thanë të këtu veqërbimi, edhe shkojnë të veqërbimi. Edhe morën të ushqim. Kur u ktheva, i mshoj zgjidës, rrima ish nalë. Tash unë meta të katëherë shetita për shpijës të migjës dhe të shpija Bajram Kërmendit, që është të kompozicionin. Edhe zdi shka qa me bo, se tash migja ka posë shpinë si ma fellë deres, e tash përbohë Bajram Kërmendit, një njeri, një qytetori, ku ishi i Bajramit, po më pytë qëfar holi ki. Edhe për thëmë unë, bëlla qështu qështu, jam në shpet të Rizovit, babës djallit migjes. Thasë mirë po, a jetë dike e shpinë e Rizovit, e ka njohët edhe migjen, dhe këtë familjar ishtë njohët. Thasë e nuk po ka rrymë, nuk po di që shmi televenu me ma qelderë. Edhe po më thëtë taj, të ten shpe atje, thyrën telefon, për shpish ti. Kur shkojën atë, kish pas edhe ajë refugjat plët gra. Ata si për në shqiptarë pa u mushtohën, me shku me i të gratë edhe përpres të dira, kura i pëmpi s'ket pëse s'po hen edhe herë. Ta të mëllaj për mje keqe dhe kështu dhe të hen, të edhe ta shta, ama numrin ti mu, tha, e dire sa të marru në dekon në atë shpine djali të Hoxhës, se djali Hoxhës pa dolë ma heret, për më dhënë, na ishëm bëshë familjarë të djali të Hoxhës, thot edhe ta qivin derin. Edhe ta shaj kryti punën një kishtirë telefon, kur u ktheva më qivin dera hina. Ta mën u vendosa dhe aty në mësaferve e refugjatve që ju këshin ofru bokë edhe qaj ata familjarë të me, prap një krismë të dera. Edhe djali i vogël ka qenë të dera të lukë, qyrë për birë qelësit dhe ishe poleste. Arjanet e kohë me djali, edhe kthehet, thot, babë, thot, poleste jenë të dera. Edhe po cokatin. Tashun e u përgadita për me dollë, në atë moment këto si arroj kur kunatës. Kunata është dhe 30 vjetë para meje, i ka piskatë vlau të në madhë, thëtë që u dilë ti. Thëtë se ku i lenë kë 3.000 e grunë, këjtë përësë. Edhe vlau për në edhe dulë. Kur ka dollë vlau, e kam pështet për muni, edhe e kanë pëjtë koneki jatë. Edhe vloj ka tërgu, jemi familjarë të fushë Kosovës, atje s'kemi pas kushte me nërë që s'ka tërguaj që frigum, dhe të dhe jemi orë këtu në shpitaqës. E kanë alakat për qepa, e kanë marë për zaterë, edhe Elshuni, prap e kam bëllëtire. Edhe kemi nëjë dhe në ora 2. Në ora 2 i kemi një krisme në derë, mirë po na pa ka qenë shpia e më shefën për në derës, si në për një garazë, që ashtu ka qenë atë me kalu, e netëm krismen, mirë po nuk reagumë. Kur do refugjat drenicës në shpi tjetër, dojtë djali të Hoxhës, kanë qenë njëti në bërë, mirë po ma fell, edhe në tashtena, edhe po thujnë shpinë në Mulla Sadris. Mulla Sadria është, ka qenë një kojshi fort i mirë aty dha për Hoxhës, thot e kalen paramilitartë. Edhe tash po i po dalëm, kur e hapëm derin për me dalë, kishë pas policë dhe përthujnë drejt, sërbesh drejt të stacionit trenit. Edhe ta është dollëm për aty në drejt të stacionit trenit. Gjatë rrugës ka arri linja vjetër. Që aty e kishëm rrugën Zenel Sali, o thire të ajo rrugë. Ka sheshi vlazin bashkim që i kemi thonë. Rrugës të poshtë dhe të stacionit trenit. Gjithkon dy antë plët policë. Mirë po nuk qatë kohë, qatë sa kom kalon, nuk kanë kontrolue. Unë e kisha një thmi në dorë, gruja u deshkin nonën, që a ka qenë si gjysëmin valet me to, tjetin thmi e morën këta refugjat që erdhen me neve këta drenicës, dhe të stacionin i treni që ashtu vazhdo në kolonë. Edhe tash një tren s'kesh mundësi me hipë, se këtë stacionit trenit kishë plotë njerës, që a trenit pak para mramjes, hënëm diqysh, edhe diri në Lezan. Tash në stacion të Lezanit, në azbetin edhe vetëm e kuru është me kalu për kofi për Macedonin. Kajtë në dy onë policë, piskom, mirë po dhe prapë ato qatën qatë afer meje nuk kanë maltretu kërkon. Edhe dëllum teritor me zonë, teritor Macedonisë, blocë. Me ne prellë, do më thonë kjo me ne prellë atë e dëllum. Edhe atë natë tash gjithë kush Shush më i ke më gjinë. Në blacë, kishëm pas nejtë tri netë. Kërë në pjotë qinezija mas natës tretë, që sa ke arë që vishin gjithë ditë refugjatë për Kosovë në blacë, në gjithë mund, thëjsh që 5 ditë, 6 ditë, që disha për shkarë këpundime të tonë ko, si kishëm fëmine vegjin, edhe mas 3 dite diqysh dollum. Mi po për qekë dhe pak gjatë qëndrimi 3 dit më lenë me qekë një shoqat humanitare nëse zgaboj El Hilal, Hilal quhet aktiviste asaj shoqate nuk e kanë lënë asnjë fëmijë me vujt për ushqim. Ka pas edhe në tenda të skajshme, se i bonëm do të tenda s'ka pas, po me ndonaj lana kështu që shumë lejshëm, u intereseshin të fëmijëve, ju bishin qumsht, ju bishin edhe keksa, do më thonë, qatë kohë, sa kom qenë unë qatë pjesë, nuk mund kërkosh më anku që ka vujt fëmija për ushqime dhe për qumsht. E këto tjera higjenike pak ma trolla jenë konë, mirë po jenë konë kurset asesori. Mirë po kanë pru edhe ushqim edhe për të mlej. Mirë po, si kur na shqiptar që kemi synin e unët, po shpërgjën e popullor që, më përgjën kur dilëshin, shesh shumë ka 10-15 kila së gjokë, 20 kila së gjokë, ose salama në grumbullume që i kishin rezervu njerëzit pa lidhja dikush s'ka mujtë të rritunit, s'ka mujtë me marrë është që më bashkë të mjaftusëm.
E kur e një dalë në Macedoni, ku ju kanë që për herë të
parë? Në Macedoni, kur dollëm me autobusëna prej Vlaçës, edhe u mosh kulona me autobusa, ta shësa autobusa kanë qenë zmiju, po kanë qenë shumë autobusa, edhe në qëndetin pa njënë, kërë përse dike ku po në qëjnë. Mirë po une, me Macedoni këmë pas kontakt, se këmë pas edhe një qik tezës, mirë po edhe një farë trekti jetë tim të para luftë se bëjshë, e këmë njënë, do më dhërë në Shkopë, edhe në unë këmë pas në shpital nërë, do më dhërë në disha Macedoni përëndimore, gjatë viziteve të nanës të mëhershme në për spital, e desha atë farterini, e ka lumë Shkupi, nuk thim ka Tetova, po ju thëmë rrugës Tetove që jem se natë nuk u shike, na këtu se të lovina o po zetë, dhe mëna të ka mujtë rrugën me po veç kush ka qena fër shofirit, vala rrugës për Tetovë, rrugës për Gostivar, rrugës për Kërqovë, kur në gjithë të mbjeshkës kufinit mes Kërqovës edhe Gostivarit në një majet malit është strazh. Thirët, gjeografikisht, ata kemi mësu edhe në gjeografi, se është një minjer, ka qenë një minjer e malë atje tajmisht. Edhe, do më thonë, kemi mësu në shkollë edhe për tajmishtin, edhe atëherë në alën autobusat, na nuk dhe shumë shka po dohë, mirë po veç një e keshëm të sigur që i më polit sërbë s'ka, adhe ndë më nënë sufrigoj shumë. Qka ko, qka ko, te ko edhe me zbi për autobusin nuk të leja i ke. Edhe kur po këthejnë autobusat mrapa. Mirë po të tërë një ngushtë edhe tash keqin bukur vështërsi se shumë autobusa më këthy. Edhe u këthy në drejtim Gostivarit. Tash qatë autobusin tonë, kur u këthym dikush pej poshtit, pi thëtë shoferit që të rrugën e drejtoj për të një gjami, qërë një gjami e këqyri, shumë shpes në internet. Shumë shpes e këqyri, se kur shkumë atë do më dhonë, ato ka qenë ora dë, aso ka qenë mëronë, mazë do më dhe. Ata këshin përgadit të shqim për një, dhe më dhonë kej shka imi vendonë, që atë gjami, ku shka desht, ka mujt me ongër, bok, një kuzhin të improvizume, e cila shpi si shmeremetu edhe dhe i para 2-3 vjetë që i këmë vizitu, dhe më dhonë, si duket ata janë jashtë, e se kanë mërëmetu atë shpi. Edhe, kush ka mujtë, ka fletë, mirë për shumisa kemi vjetë, se imi kontrolojnë për gjëmë, po kemi vjetë diqysh me qebe, kështo kushtet së kënë mira, po kërësore ka qenë mrena, edhe s'ka posë mundësime në lakë shiju, se ato ditin kënë me shi. Gjatë qëndrimin botë, nesë më në mëngjes, në këtyrë mëngjes, fillu njëzija më largu, se këshin njerës njërë shumë për gostivarë, vishin qytetarët e gostivarët për me marrën e po gjatë shpe dë vetat, e na qëndru në denë mëramje, në mëramje erdhë, njëri pe Kërçovë, pe komunës të Kërçovës, pe shotit kolor, vullnetarisht me morë një familje refugjaqë. Se deri që ato ditë në komunë të Kërçovës nuk ishin pas lejue refugjaqë. Po skatunit të ku kom qenon, me zërë kanë dole aktivistat e kanë nërë një autobus. E kanë bloku autobusin, aktivistat e fshatit kolor, edhe kanë marrë një autobus, ja kanë qenë dyrt edhe i kanë pranu, se s'kanë lo me dole nej. Edhe ta shajt për ju thot, aty në organizatorve të pritje, se të kujdesin, dhe njëve të qytë kanë qenë shkelqyshëm, shumë djemë të sjellë, shumë ju në kujdes, kanë marrë shenimit krejt sakta, me qënë për shenime krejt, kush ka pas në atë kohë telefon ose diçka jashtë, ka mund me në gjithë ku jem. Shumë punë të mirë kanë kryo atë djem, edhe ata pithujnë jo, dhe në atë qesëm deri për te punktin gostivarit edhe s'ka problem. Hëpëm vetur të ati përnarit, ata me tri vetura, dy para, një mrapa, ka punkti, po kalojmë edhe ata për përshëndetin policinë punë, do shta ka posë në shqiptarët, edhe ata përshëndetin edhe e kalojmë kufinin. Edhe ta shë në mrangë e dikun pak pa u të ruë më rejtëm të shpia e mikëpricit. Edhe nga pritën fort mirë. Tasë nga si të lotë shumë njërë nga punë, nga uvru në bukë. Edhe nga thanë flani, nga vendosin një shpi që të bilekom fotografi të vajberit e moja të shpi për kujtim. Ka qenë dhomë edhe kuzhinë, mirë po tash kishëm krevet edhe në dhomë edhe në kuzhinë. Do më thonë, na mjaftë e këndi dhe të një e sërmen, fletëm në pak ma gjatë. Erdhaj përnori edhe në erë njëftun, u kali jahoja. Një plak fort, plak i mirë, edhe po thotë, për nga ditë në, si po shkujmë në qytet. Na, shkum, nuk përgatitëm dhe shkum qytet. E tash atje në blejtin garderoba, që të mështë garderobat mreshme, kështë në problem, mirë po që të ofreshin gjithka. Mirë po në përshë gjithka e kundështë e gjithë, për me blejtë se sisha për mi shpenzu e ata për docentet kota, mirë po që ka kemi pas nevoj një grua ty në erdhë. Shtë në dy kjerë, ajo senet për grake, të deke që shkojnë edhe kështu. Kështu që faktikisht pe ati momentit që jemi vendosë të Bacauk, se unë e këmë qujtë Bacauk, gjithmonë edhe mas në jemi bo haji, mirë po në prape ma e atë kujtim por Bacauk, pe ati momentit që kemi qëndru të Bacauk, mo kur vështërsi s'kemi pasë soj për këtë furnizimi.
E që shë kalëshe për ditëshmërin? Aty në...
Për ditëshmëria Tash, ditën e parë kem qytetin. Ditën e dytë më ngjesh unë si punëtor, ka punor, edhe aty u gëzova që qilova në katon, se thash dalë ju një mëj, aty në edhe me punu, kur qovar më ngjesh ajo shpija jem, se thash ata këtën shpija Ibrahimit, dritarët pej shtallës, lëpë shtalla u borin mal, ajo shpija të ty në jenë paralel me magistralën, Shkup Ohër.
Mm-hmm.
Edhe plaku po pastrën atje të lëpt, gruja po të të bëllë ka doni, pa ca u ka tje po pastrën, se morën besh me gru që na të mu kyshme njerë me punu, edhe onë dalë, a e refuzajke. Jo s'ki me punu, jo kështu, jo s'ki me punu, e thashtë qërë ba ca u. Nëse me kumlen me punu e, unë e po dalë bihë. Se unë jëmë i katonit, unë jëmë i dipun të katonit, edhe nuk du me najtë parazit. Pa jo, ti këtu ki me najtë, me punu kurzhu, unë t'jepi pare edhe shko gjithë dhe ditë në qytet, e je ke mërzi në qytet. Jo, thëtë baca vukune, ka qenë pensioneri Austrisë, dhe më dhëmë ka pas pension mirë, thash unë, në qytet nuk du me hup kohën, thash po unë du me hup kohën, peqë sotit, e deri në ditë funit sot, jëm me ty. Se tre djemë i kishë jashtë, baca u, njëni i madhe ka qenë profesor i gjuhës Shqipe, a i para dite shkojnë kënë shkollë, mas dite të ne u kryshin pun, do me dhonë në, thash tonë kohën me ty. Pa, kështë në matë pun, si me zërë e binda edhe, punojsha. Mirë po gjithmonë aje nike vetën shumë keqë pëse më punoj.
Edhe të Agja Uk?
Te Baca Uk kemi kalu fort mirë, së nga ka mund bukur gjithmonë në kujdes për neve. Edhe nasë që të mërzit shumë, aje gjithmonë nasë shpehke në gushlime, së që po më të dhejke, musu mërgjet. Apo do me të amaru nëse nuk këdheni, ko me të amaru shpinë këto në trollë ti, ose zgjede për 4 shpijave, cilën dush, ko me të amaru përgjet.
Mm-hmm.
Mirë po, deshti zoti, nuk pat nevoj, se ka qenë shumë plak, modest shumë plak i mirë, që shumë pak, shok mund me gjithë ati njeri. Shumë ka qenë njeri mire. Tash, kur ndërprej lufta, me duma e qeshur, nëse nga baj në notën nëntës, fillun njerëzit fillun mas, dikun ka i në momenti në zeti pe rajonit Kërçovës, më për në Kosovë, unë deshke me najtë shkok me fëmijëve që ishin shkollë, se të shumë i humbit shkollorë. Mirë po edhe gjithmonë në brengë, zdi shumë ku me ardhë, se shpijat i këshëm djekëta, pa të marë, na pa të nlejmë nuk shtu, pa të marë veç që na i kanë djekë shpijat, ta gjithmonë me brengë ka qysh. Mirë po edhe i moment korek, vendosa më kry, ta që përpëndohet një javitin shkondor. Edhe plako u mërzit shumë që u donë. E gjetëm një me kombi, një shëpër të kombi të ati katunit, edhe në ngarkum që të senet që keshëm. Plako e thirja që thirja që e kujki parët dhe shumë moment i shtirë ja dha më paguit i komit.
Mm-hmm.
Unë kundrështesh, ose kisha parët, diçka mirë po ajnë me kom gullje atë qeporet edhe me qut diri kur të katë. Me neve erdhë edhe djali i madhë, pa që sukë, me na po ku po vendosëm. Na vendosëm të motra, mas diso dite, një motër e dhëndrit që ka banue në banesa, ja kështon qelqët një kujshi për me erujt banesën.
Mm-hmm.
Edhe tash fati jonë u vendasëm qëtë banesë, në më dhënë që ja ka dhënë qelqët të saj.
Banesa në Prishtinë,
a? Banesa në Prishtinë, ndërdani një parë marke jeti marë që është aty i mja tretë, s'po di që është që unë ato banesa, u vendosëm atë.
A shkove në Fushë-Kosovë të shpijat?
Fushë-Kosovë të shpija, unë nuk shku, vasë s'më isha me shku. Desa mas një jove, erdhen vizit djenë të bacesu që ishin jashtë.
Mm-hmm.
Edhe aji baki ju, baki e kërë me këtë djali madhë, aji e dike venin ku jemi vendosë dhe bashkë me ta shkun të shpia. Shpia të këj shpia e djekëtë. Tashë një djallë i bacesu, Sadek e Kuamin, në Zvicër punën, në dajt i anës edhe tha qëre, po presëm mos për jepin dima, për ndryshe një katë shpise ki mërë met, kajt për njeri. Nëjse më në kundërsova, nëjse ta që jo, që të konë me ta kjo punë, kjo tha, në katë shpisë na kena me, kemi me të mërë me tue. Mirë po, deshti zoti, u apshin do punë, edhe u këfeva prapë në punë, edhe do punë private, edhe i mërë me tue me forcat tona. Oshtë që tu me cekë që mas luftës, s'po di qëfar shprejhi, ma Gjoponia me modhe që i kanë bërë shqiptarët, na. Ka qenë punë e ndimave. Ka bënë ndima ku s'ka pas nevojë njerëzit për Fushë-Kosovë këmë fjallin, mas një vjeti i kanë rrua të kulë me tjera. Do më thonë, kanë pas pare, për kanë mërë ndima. Se këtu është fojë edhe njerëzve që kanë kërku s'ka pas nevojë, mi për ata që i kanë dhonë, s'ka të zbatu kriteri. Edhe, diqysh, mretëm të edikun, ta shimi të knoqën, sa kemi mretë. Pak do sene, kemi menu që kanë më bo ma mirë, mi bo patë kësështë, nuk e në bo, që të përqomjet, parti jakër, përqomjet në dërë njërzore, që në s'kanë qenë para luftës. Para luftës ka posë shumë më humanitet malë, kur njeri ju e ka po njeri ju në dështërsi i ka ndimu, mas luftës veç a mën me të vjedhë, po shprejën a me të vjedhë. Kështë që një pa zhgënjimi i ma.
A punon i halon elektron?
Kom do në pension që 6 mui, edhe të du me cikë në Kërqovë, sa kom qenë, në djali blotë është në Amerikë, më thiri, hajte shkujmë në Amerikë, s'kom desh me lëshu Kosovë. Së më deshë Kosovën dhe gjithmonë shëshnisi, këmë thonë, para luftës, që Kosovën dhe nëso skryet, së përmërësot dhe skryet regjistrimi i parë, për mos me hupë statistika, numërën e shqiptarëve, nuk dalë jashtë. Qatë moment që të kryet regjistrimi i parë, moj me dalë jashtë se me të vërtet në mes veti në është shumë shtirë me punu. Po të shtirë.
Mm-hmm. Faleminderit shumë për rrëfimin edhe kohën.